Šogad jāpievērš pastiprināt uzmanība gan tiem, kas šogad nu, pirmos gadus sāk, ja uzsāk savus skolas gaitu, gan arī tiem, kuri nu, visiem pārējiem skolēniem, kuri faktiski, kā mēs zinām, ir veselu mācību gadu, nu, gan drīz izlaiduši un sēdējuši mājās. Līdz ar ko tad galvenokārt jau tie noteikumi ir paliekas vecais, kas ir vienmēr. Viens ir par ceļu satiksmes drošību. Ir jāatkārto ar bērniem, ir īpaši mazākiem bērniem jāaiziet cauri tas maršruts, kādā veidā, kur, kā iet uz skolu, kur ir luksofori, kur ir gājēji pārējas, kā pareizi jāšķērso ielai, kā jāpievērš uzmanībā ceļazīmēm un tam līdzīgi. Tāpatās arī turpinot par maršrutu, ir svarīgi, lai tas maršruts tomēr ir viens un bērns viņu ir iegaumējis un ir lieliski, protams, ja šajā maršrutā bērns var iet kopā ar skolas klases biedriem vai skolas draugiem, ja, tad tas ir vēl labāk.